Assalomu alaykum. Bugun suhbatimizni boshlashdan oldin 1-Korintliklarga 1-bobdan o'qib bersam. Xudoning irodasi bilan Iso Masihning havorisi bo'lish uchun da'vat qilingan men, Pavlosdan va birodarimiz Sostendan Xudoning Korint shahridagi jamoatiga salom. Xudo sizlarni o'zining aziz xalqi bo'lishiga da'vat qilib, Iso Masih orqali o'zi uchun ajratib olgan. Shunday qilib, har yerda Rabbimiz Iso Masihga sajda qilinayotganlarning qatoriga qo'shildingiz. Iso Masih ularning ham bizning ham Rabbimizdir. Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masih sizlarga inoyat va tinchlik ato qilsin. Xudoim sizlarga Iso Masih orqali o'z inoyatini berdi. Shu bois doimo Xudoimga sizlar uchun shukr aytaman. Iso Masih orqali Xudo sizlarni har qanday kalomda mohir, ilmu ma'rifatda boy qildi. Shu tariqa men sizlarga aytgan Masih haqidagi xabar haqiqat ekanligi hisoblanadi.
Shuning uchun Rabbimiz Iso Masihning kelishini intizorlik bilan kutar ekansiz, muqaddas ruh beradigan inomlardan benasib emassizlar. Rabbimiz Iso Masih kelgan kunda sizlar aybsiz bo'lishingiz uchun Xudo sizlarni oxirigacha qo'llab-quvvatlaydi. Sizlarni o'z o'g'li Rabbimiz Iso Masih bilan muloqot qilishga chaqirgan Xudo sadoqatlidir. Xudo o'zini quvg'in qilgan Pavlusni Iso Masihning xavorisi qilib tanlab oldi. Ishonchsiz, gunohkor bo'lgan Korintliklarni esa muqaddas bo'lishga chorlangan birodarlar demoqda. Ular Masihni Rabbim deb qabul qilishlari va Xudo bilan birga yashashlari uchun o'zlarini dunyoviy odatlaridan va o'zlari uchun yashashdan voz kechdilar. Korint shahridagi jamoatdan joy olgan imonsizlik natijasida imonlilar faqatgina Xudo tomonidan berilgan ruhiy mohiyatning qimmatini anglamadilar.
Biz Xudo bilan muloqotda bo'lishimiz uchun Xudo o'zining yagona o'g'li Iso Masih birligida bizni saqlab qolmoqda. Bizlarda boshlangan inoyatni Xudo oxirgacha qo'llab-quvvatlaydi. Xudoning o'zgarmas sadoqati va marhamatidan minnatdormiz. Pavlos Korintdagi imonlilarga Xudoga inoyati qimmatli kalomi va bilimi uchun minnatdorchilik bildiradi. Havoriy Pavlos imonlilarga ta'na qilishdan oldin ularning yuragida Xudoga minnatdorchilik tuyg'usini uyg'otishni xohlaydi. Ey birodarlarim, Rabbimiz Iso Masih nomi bilan sizlardan yolvorib so'raymanki, hammalaringiz o'zaro kelishib yashanglar. O'zaro nizolarga yo'l qo'ymay, fikr-xayolda tamomila yakdil bo'linglar. Zero birodarlarim, sizlarning orangizda janjal borligini Xloishning xonadonidagilar menga xabar berishdi. Bu oyatlardan ko'rinib turibdiki, Pavlos uchun nizo va bahslar haqida eshitish og'ir bo'lgan.
Korintdagi imonlilar turli guruhlarga bo'linib, ma'lum kishilarning ortidan yurib, faqatgina haqiqatning bir qismigagina ishonib, qolgan imonlilar bilan muloqot qilishni rad etganlar. Pavlos ularning yuragini markazi va xohishi Iso Masih bo'lishini xohlayapti va ular Iso Masihda birodar ekanligini anglatmoqda. Sizning umumiyligingiz turli o'tmishda bo'lgan yoki turli fikrda bo'lganlar bilan aloqa qiladimi? Masih sizning munosabatingizni markazi bo'lib sanaladimi? Unday bo'lsa, 13-chi oyatni eshiting. Axir Masih bo'linganmi? Axir sizlar uchun Pavlos qochga mixlandimi? Nahot sizlar Pavlosning nomi bilan suvga cho'mib iymon keltirdingizlar. Jamoat Masihning tanasi. Imonlilar Iso Masih nomidan suvga cho'milib, uni Rabbimiz deb qabul qilgan. Xudoning xizmatchilaridir. Demak, Masihning tanasi hech qachon bo'linmaydi va hech kim Masihdan boshqa birovning nomidan iymon keltira olmaydi.